τελειώσει. Ένα χαζαζέρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστική. Τι θα έχει εκπομπή?
Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτοσαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε, που θα καθυλώνει.
Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά.
Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα.
Στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε.
Ερε ραδιογλέντια.
Happy New Month, πώς λέμε Happy New Year, καλό μήνα στα αγγλικά. Για να μπούμε δυναμικά, γιατί είναι η εκπομπή «Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις» με τον Νικόλα Αγγελίδη και τον φοβερό και τρομερό... Δεν θα το πει.
Παναγιώτη Ατρίδη.
Στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Ατρίδης, φυσικά, και είναι αυτός ο οποίος ελέγχει τις νότες που θα βγάλει σήμερα ο Γρηγόρης Νάνης. Νότες, ε! Νότες. Θέματα νότες, ναι, ναι. Είναι
και νότες. Και υψηλού επίπεδου. Θέλεις και μουσική και συχνότητες και απ' όλα. Να πάμε απ' όλα. Και αφού μιλάμε για συχνότητες, νότες, συχνότητες χρειάζονται και στα αεροδρόμια, έτσι. Για να υπάρχει ο πύργος ελέγχου, όπως ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Για τον έλεγχο. Εδώ κάνει την ηχοληψία, εκεί κάνουν τα αεροπλάνα που λέμε. Και επειδή λέμε για αεροπλάνα, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τώρα. Θα σου πω μια περίπτωση. Όπου στη Σρι Λάγκα το 2013 ήταν εκεί ο πρόεδρος ο Μαχίντα Ράτζαμπαξά και προσπάθησε να κάνει το Διεθνές Αεροδρόμιο Ματάλα Ράτζαμπασκά. 159 εκατομμύρια λίρες ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός. Μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων χρηματοδοτήθηκε από την Κίνα. Ωστόσο το 2015, δηλαδή μετά από δύο χρόνια, είχαν κάποια προβληματάκια οικονομικά και γίνανε και εκλογές με αποτέλεσμα να υπάρχουν χαμηλά έσοδα από τις πτήσεις, αχρησιμοποιητοί τερματικοί σταθμοί αερομεταφορών, μισθώθηκαν για την αποθήκευση συγκομιδής ρυζιού στην περιοχή καθώς και για την παροχή μακροχρόνιου χώρου στάθμευσης σε αχρησιμοποιητά αεροπλάνα. Φτάσαμε στο σήμερα, Νίκο Αγγελίδη, οπότε εάν πας στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ματάλα Ράτζαμπασκά στη Σρι Λάνκα, μόνο 7 άτομα την ημέρα περνάνε στον τερματικό σταθμό κατά μέσο όρο του αεροδρομίου.
Χαμός.
Έτσι, χαμός, 7 άτομα.
Εκεί είναι ώρα να σε ελεγχτείς, δε φίλε, να ελέγχεις τα εισιτήρια.
Καλό, έτσι.
Σκοτώνεσαι στη δουλειά.
Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο περιβάλλεται από μια ζούγκλα και μικρά χωριά, στα οποία υπάρχει ένα γραφείο νοικίασης ταξί και μόνο ένα ξενοδοχείο.
Εντάξει, τώρα οι συνθήκες να δουλεύεις και στη ζούγκλα είναι λίγο κάπως, ε.
Είναι ζούγκλα.
Είναι ζούγκλα η κατάσταση.
Και όχι
πώς
μόνο αυτό.
Το αεροδρόμιο.
Το αεροδρόμιο Ματάλα Ράτζαμπασκά.
Και δεν πάμε στα Μάταλα καλύτερα.
Πάμε.
Μάταλα, όχι. Ματάλα. Μπούντου Καρούνα Ντέσα Θέμη. Τραγούδι. Σου έχω φέρει τραγούδι.
Από τα Μάταλα.
Από τα Μάταλα τη Σρι Λάνκα όμως. Τη Σρι Λάνκα.
Είπες τώρα, άκου να δεις.
Εδώ διάφοροι. Για πάμε.
Ni va
Από τη Σρι Λάνκα θα προσγειωθούμε στην Κύπρο. Θα πάμε Κύπρο, όπου 30 Γενάρη του 1948 ιδρύθηκε το σωματείο, όπου έχει τμήματα ποδοσφαίρου σε άνδρες και γυναίκες, θρησκευτικός ορθόδοξο ίδρυμα Λιμπιών. Θρησκευτικό ορθόδοξο ίδρυμα Λιμπιών. Το 1954 μετανομάστηκε σε Εθνικό Σωματείο Απόλλων Λιμπιών. Άρχισε να συμμετέχει στα τοπικά πρωταθλήματα και έχει ένα πρωτάθλημα δέλτα κατηγορία το 1989, πρωτάθλημα στην κατηγορία stock. Όταν λέμε stock και επόλπ, για να αντιληφθεί ο κόσμος, είναι όπως λέμε τα τοπικά. Έτσι.
Η stock είναι η κατηγορία πάνω από τα αεραστεχνικά, η οποία επόπλ σε προετοιμάζει άμα θα μπεις σε εθνικό πρωτάθλημα.
Λοιπόν, το επόπλ είναι το πέμπτο επίπεδο στο σύστημα ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων στην Κύπρο. Ενώ το στόκ είναι ανώτερο, είναι πιο πάνω.
Ναι.
Γιατί είχαν κάνει και επόπλ, έτσι.
Όχι, οι επόπλ και άλλες μικρές ομοσπονδίες.
Ναι, είναι πιο κάτω.
Είναι πιο κάτω.
Είναι
όλες
πιο
αυτές
κάτω.
Μαζεύονται λοιπόν και συμμετέχουν στο πρωτάθλημα στόκ.
Στόκ,
για
ναι.
να κερδίσουν κάποιες ομάδες στην άνοδο της. Σε εθνική κατηγορία, στη γάμα εθνική δηλαδή.
Γι' αυτό τα λέμε,
γιατί
θα πούμε κάποιες λέξεις.
Και
για
το αεραστεχνικό εκεί λέγεται αγροτικό ποδόσφαιρο.
Αγροτικό,
ξέρεις.
Ναι. Πρωτάθλημα Στοκ το 1980 έχει 4 πρωταθλήματα επόπλ, 74, 75, 77 και 1980, 3 κύπελα επόπλ, το 1974, 75, 1980 και το 2016 το κύπελο από ΕΣΠ. Σήμερα έχει προπονητή το Ριχάρδο Καουράνι. Εντωμεταξύ άνθρωποι κάνανε κάτι το εξαιρετικό, που αυτό μόνο σε σωματεία, ας πούμε, πρώτης κατηγορίας μπορεί να το βρεις. Το Μάιο, 17 και 18 Μαΐου του 2025, κάνανε τουρνουά ποδοσφαίρου ανάπτυξης. Τι αριθμό πιάσανε σε παιδιά? Τον αριθμό των 1000 ποδοσφαιριστών.
Άντε.
90 ομάδες. Δεν είναι τρομερό νούμερο?
Μπράβο. Μπράβο.
90 ομάδες και ο αριθμός των 1000 ποδοσφαιριστών από ακαδημίες είναι τρομερό. Δηλαδή πρέπει να το διοργανώσει από ΑΠΟΕΛ, Ομόνια, τέτοιες ομάδες, ας πούμε, στην Κύπρο. Έτσι, δηλαδή για το μέγεθος της ομάδας είναι εξαιρετικό. Μπράβο στους ανθρώπους που κάνουν εκεί την ανάπτυξη. Έχουν και ιδιόκτητο γήπεδο, το στάδιο Απόλλων Λιμπιών. Έτσι. Θα πούμε πού είναι σήμερα.
Ναι, να πω τώρα, μια και έλεγες εδώ για το πρωτάθλημα επόπλ, για να γνωρίσει ο κόσμος, γιατί τώρα δεν μπορεί να ξέρουμε όλοι από το κυπριακό ποδόσφαιρο. Είναι αεραστεχνική κατηγορία. Είναι η Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Περιφέρειας Λευκωσίας. Στη Λευκωσία είναι και το άλλο πρωτάθλημα από ΕΣΠ, όπως είπες νωρίτερα. Λοιπόν, Να δούμε την τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος.
Από ΕΣΠ.
Από ΕΣΠ, όπου ο Απόλλων Λιμπιών ήταν στη δεύτερη θέση, με πρωταθλητή την ομάδα Ισχύς Λιθροδόντα με 50 βαθμούς. Έτσι, και ο Απόλλων Λιμπιών είχε 48, δηλαδή ήταν πολύ κοντά στην άνοδο. Πιο κάτω με 46 βαθμούς από Μαθιάτη, 40 ο Δίας Τροβόλου, Ελληνισμός Ακακίου 38, ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμηθιάς 35, Δικέφαλος Αγκαστίνας 23, Ελπίδα Αστρομερίτη 18, Ποδοσφαιρική Λέσχη Ψιμολόφου 14, Εθνικός Καϊμακλείου 9 και τελευταίο το Δάλι με 0 βαθμούς, προφανώς δεν συμμετείχε, γιατί βλέπω εδώ τα γκολ 0-60, μάλλον είναι από μηδενισμούς. Αυτό δεν συμμετείχε μάλλον η ομάδα στο πρωτάθλημα.
Απόλλων Λιμπιών του 48 βαθμούς έκανε συγκομιδή με 15 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες. Είχε 53 τέρματα στην επίθεση και δέχτηκε 24. Και σίγουρα έχεις βρει ύμνο, έτσι.
Ύμνο. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Ακούστε, κυρίες και κύριοι, τον ύμνο του Απόλλωνα Λιμπιών.
Αμαρωτός προστάτης μουσικός, Απόλλωνας Θεός, μας τραγουδά και μας θυμά και την λύρα που κρατά. Έξε να ακουστεί του αγριάκου η μουσική στη φόση μου γάλανο λευκό, ανοίξω το ραπί ψηλά στο κατεχόμενο ξοκλήσι του σταυρού, να φοβηθούν οι βάρβαροι Τούρκοι κι ολεκτοί. Απολωνάρα μου σ' αγαπώ, όσο γυρίζει γη θα είμαι εδώ. Ομαδάρα μου σ' αγαπώ, σ' ακουστώ καμάρι των λυκιών. Στο κέντρο του νησιού, εδώ που υψώνεται ο ναός της ομάδας που αγαπώ. Υδρότας και πάθος μου μυρίζει εδώ, αρούτη και σπλάχνα το σωγενή. Έξε να ακουστεί του θριάμου γάλανο λευκό, ανοίξε το ραπί ψηλά στο κατεχόμενο ξοκλήσι του σταυρού, αφοβηθούν οι βάρβαροι Τούρκοι κι όλοι εχθοί. Έξε να ακουστεί του θριάμου η μουσική στήθος μου γάλανο λευκό, ανοίξε το ραπί ψηλά στο κατεχόμενο ξοκλήσι του σταυρού, αφοβηθούν οι βάρβαροι Τούρκοι κι όλοι εχθοί. Απολωνάρα μου σ' αγαπώ, κι όσο γυρίσει γη θα είμαι εδώ. Ομαδάρα μου σ' αγαπώ, σ' ακουστώ καμάρι των λυκιών. Απολωνάρα μου σ' αγαπώ, κι όσο γυρίσει γη θα είμαι εδώ. Ομαδάρα μου σ' αγαπώ, σ' ακουστώ καμάρι των λυκιών.
Μιας και είπαμε για την ΑΠΟΕΣΠ, την ομοσπονδία στην οποία συμμετέχει ο Απόλλων Λιμπιών, Να πούμε ότι είναι τα αρχικά για την Αθλητική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Εθνικοφρόνων Σωματείων Προαστίων Λευκωσίας. Και είπες και την ημερομηνία το 1948 που δημιουργήθηκε η ομάδα. Ήταν η περίοδος που χωρίστηκαν τα σωματεία στην Κύπρο μεταξύ τους σε μία πλευρά και την άλλη, με βάση και τον εμφύλιο πόλεμο που ήταν σε εξέλιξη εδώ στην Ελλάδα. Είναι 12 οι ομοσπονδίες των ερασιτεχνικών σωματείων του αγροτικού ποδοσφαίρου στην Κύπρο.
Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην κουζίνα μας. Έξι είδη λέει που πρέπει να αλλάζουμε ό,τι να είναι, να δούμε τι κάνουμε από αυτά τα οποία θα αναφέρουμε. Yeah. Τα σφουγγάρια, ας πούμε, κάθε πότε τα αλλάζεις στην κουζίνα.
Εντάξει, μόλις το βλέπεις ότι αρχίζει και φθήρεται, γεια σας. Είναι και μαζί αυτά.
Πάνω από 2-3 μήνες.
Όχι ρε, πολύ νωρίτερα.
Κάθε μήνα.
Πλένω πιάτο εγώ μόνος μου κάθε μέρα.
Κάθε πότε τα αλλάζεις, λέω, τα σφουγγάρια.
Κάθε 2 εβδομάδες.
Κάθε 2 εβδομάδες. Ναι. Λοιπόν, μία φορά λέει την εβδομάδα πρέπει να τα αλλάζουμε. Οπα. Γιατί έχει 362 διαφορετικά είδη που ζουν χρησιμοποιημένα στα σφουγγάρια, έως και 54 δισεκατομμύρια βακτήρια ανά κυβικό εκατοστό.
Α, βακτήρια, 362 βακτήρια έχει.
54 δισεκατομμύρια βακτήρια ανά κυβικό εκατοστό.
Ωραία, μια χαρά.
Ωραία, αναβδομάδα είπαμε αυτό. Έτσι. Πετσέτες πιάτων, πάμε, έχεις, όχι.
Πετσέτες πιάτων, αυτές που σκουπίζουμε.
Και τα πιάτα, λογικά.
Ναι, ρε φίλε,
κάθε
ναι.
πότε τις αλλάζεις.
Τις πλένω δηλαδή. Τι τις αλλάζεις,
ναι, κάθε πότε, ναι, τις αλλάζεις.
Όταν βλέπεις ότι πιάνει ένα χρώμα
την
λίγο περίεργο.
Κρατάς μια εβδομάδα.
Ναι, σίγουρα.
Λοιπόν, κάθε μέρα.
Κάθε μέρα.
Να καθαρίζετε, λέει, ναι.
Δεν του λες αυτόν που κάνει την έρευνα να βάλει κανένα πλυντήριο.
Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, έτσι με λέτε. Σαν είδες σκοπής έχεις που κόβεις πάνω.
Ναι, αλλά δεν τις χρησιμοποιώ ποτέ.
Δεν τις χρησιμοποιώ. Άρα δεν τις αλλάζεις.
Στον πάγκο, στον πάγκο χρησιμοποιώ. Τα πλένω, ρε παιδί, μετά τι να τις αλλάξω.
Δεν τις αλλάζεις. Όταν γρατζουνιστούν, λέει πολύ, μπορούν να εκπληθούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και να έχει μικρόβια.
Δηλαδή, συγγνώμη, στη σανίδα κοπής δεν θα γρατζουνιστεί από το μαχαίρι.
Επικίνδυνα βακτήρια, λέει. Ναι, θα. Ό,τι να είναι. Κάθε 6 μήνες αυτό.
Κάθε 6 μήνες σανίδα κοπής.
Θέλω να κρατάς ημερομηνίες.
Με ημερολόγιο. Γεια σας, ήρθα για τη σανίδα κοπής, μου είπαν τώρα.
Τα μαχαίρια κουζίνας τα έχεις 20 χρόνια.
Όχι, κάθε 20 χρόνια δεν τα έχω. Δεν έχω μια τρέλα με τα μαχαίρια. Έχουν όλοι οι άντρες μια τρέλα με
ναι,
τα μαχαίρια.
Ναι, πες μου κάθε πότε αλλάζεις. Πάνω κάτω.
Κάθε χρόνο, ξέρω εγώ.
Σιγά μην τα αλλάζεις κάθε χρόνο.
Ναι, αλλάζω, αλλάζω.
Ναι, κάθε χρόνο.
Θύρονται μερικά. Ναι.
Θύρονται. Λέει κάθε 6 μήνες ή περισσότερο ανάλογα την ποιότητα που έχουν. Έτσι. Όταν η λαβή λέει εμφανίζει ρογμές, χαλαρώνουν οι ρυθμίσεις. Αυτό λέει είναι τα κριτήρια.
Θα σου μείνει το μαχαίρι στο χέρι.
Ό,τι να είναι, ναι. Ό,τι να είναι. Πλαστικά δοχεία αποθήκευσης, κάθε πότε τα αλλάζεις.
Δεν έχω τέτοια.
Δεν έχει.
Τα περνοεί.
Ναι, πλαστικά. Ό,τι
τα πέρτα πετάμε, θα μας τρελάνει. Λέει ρε.
Ανάλογα, δεν δίνει, έτσι είναι η απάντηση.
Όχι, τα κρατάς τα τάπερ.
Αν θολώσουν, γρατζουνιστούν ή παραμορφωθούν. Έτσι.
Κοίτα πώς τα βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων, κάνουν και κατηγορίες.
Τα βάζεις φούρνο μικροκυμάτων.
Επιτρέπεται κανονικά, ναι.
Μάλιστα.
Κάνει κατηγορίες περίεργες.
Μάλιστα. Ορισμένοι τύποι πλαστικών δοχείων λέει δεν πλένονται στο φούρνο μικροκυμάτων ή στο πλυντήριο πιάτων. Πρέπει να το προσέχεις αυτό.
Μάλιστα.
Να επιλέξεις γυάλινα δοχεία.
Να είσαι καλά.
Έτσι.
Τα λεφτά ποιος θα μας τα δώσει όλα αυτά που λέει ο κύριος.
Οι εταιρείες. Μάλλον από εταιρεία θα έχει γίνει αυτή η έρευνα. Μπουκάλι νερού, το αλλάζεις.
Έχω τα μπουκαλάκια αυτά, τα κανονικά και τα κάθε μέρα τα γεμίζω.
Και κάθε πότε τα αλλάζεις.
Τι δεν τα αλλάζω, ρε φίλε. Τα πίνουμε συνέχεια από εκεί πέρα.
Μάλιστα.
Δεν λοιπόν, σου κάνει ούτε αυτό.
Αυτό πότε να το αντικαταστήσεις όταν εμφανίζει λέει σοβαρά σημάδια φθοράς, εξωτερικές ρογμές ή μυρωδιές σου κάνει.
Εντάξει, βάζεις τη γλώσσα εκεί, ξέρω και κάνεις προβλήματα. Άμα δημιουργούμε προβλήματα με τη γλώσσα.
Από όλα πάμε. Αυτά, πιο σχολαστικό σε είδαμε το μαχαίρι.
Το μαχαίρι, γιατί ο Ανέστος Δελιάς έχει γράψει μια τραγουδάρα το 1936.
Δεν το γνωρίζω.
Τον Ανέστο Δελιά, δεν ξέρεις.
Ούτε το τραγούδι. Για πάμε.
Βρε μάγκα το μαχαίρι σου.
Figurativo. θα έρθω στο τσάρδι. Γιατί μας τουρίστα γίνω φιγουρατζή. Και θα έρθω στο τσάρδι.
Γεια σου Αθήνη μου με τις όμορφες κανιές.
Αλλού να πας φιγουρατζή, να κάνεις τη φιγούρα. Γιατί κι εγώ φουμάρισα φιγουρατζή και έχω τρελή μαστούρα. Γιατί κι εγώ φουμάρισα φιγουρατζή. Στο πανακάτσεις φρόνημα, γιατί θα σε τσακίσω. Θα'ρθω με το και θα σε ξεφτυλίσω. Θα έρθω με το κουκούρι μου φιγουρατζή και θα σε ξεφτυλίσω.
Γεια σου ρε Πάτη με το παγλαμά σου, μπράβο.
Ο Αρτέμης λοιπόν, γνωστός ως Ανέστος Δελιάς, ή μάλλον ο Ανέστος Δελιάς γνωστός ως Αρτέμης, το Ανεστάκι. Στην κιθάρα ήταν ο Κώστας Καρύμπης και μπαγλαμά έπαιξε ο μεγάλος Γιώργος Μπάτης ή Αμπάτης, όπως ήταν το
1936,
πραγματικό.
Έτσι.
Ναι, ήταν η εποχή που γινόταν όργιο με τους δίσκους φωνογράφησης.
Και επειδή λέμε για παλές εποχές, μου ήρθε τώρα στο μυαλό μία ιστορία όταν ήμουν 54 ετών. 54. Το 1954 θα σε γυρίσω.
54.
Ήμουνα 54 λοιπόν, ετών
θα
τότε.
Θα σας πω σε λίγο, περιμένετε.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, επειδή λέγαμε για αεροπλάνα, μία ιστορία που μου ήρθε στο μυαλό το 1954.
9 και 6, 15.
Λοιπόν, ήταν δύο μοντέλα αεροπλάνου.
128
τότε.
Ετών είσαι. Ναι, μπράβο!
Αφού
μπράβο, αλλά Γκρέκ!
Είμαι υπέργυρος, μου έχουν κόψει τη σύνταξη. Στο είπα. Στον υπέργυρο κόβουν τη σύνταξη.
Την κόβουν γενικώς τώρα, ρε παιδί μου, αλλά εσύ πρόλαβες να σπάς τα κοντέρ.
Εσείς θα τα προλάβετε, οι νεολαίοι τώρα. 80-90 χρονών είστε νεολαίοι. Λοιπόν, ήταν τα μοντέλα αεροπλάνων τότε στην εποχή μου, το 1954, το De Havilland Comet, και έγινε σε Ρώμη και Λονδίνο, δηλαδή στην Ιταλία και στην Αγγλία. Κατέπεσαν μέσα σε λίγους μήνες το 1954 δύο αεροπλάνα De Havilland Comet. Για ποιο λόγο? Μέχρι τότε, μέχρι εκείνη την εποχή, μου είχε κάνει εντύπωση, τα διάβαζα στις εφημερίδες εκείνες εποχές, τα παράθυρα των αεροπλάνων είχαν τετράγωνο σχήμα.
Έλα.
Δεν ήταν στρογγυλά όπως σήμερα που δεν υπάρχουν γωνίες.
Ναι.
Και αυτό ήταν η αφορμή. Κατέπεσαν τα αεροπλάνα, έφυγαν από τη ζωή.
Τα παράθυρα.
Ναι, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις ιστορία. Έφυγαν από τη ζωή 56 άνθρωποι. Έγιναν έλεγχοι τότε από τις αρχές. Και τα τετράγωνα παράθυρα προκάλεσαν τη διάλυση των αεροπλάνων.
Έλα,
μάλιστα, γιατί? Με έρευνες. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις το γιατί. Βρήκαν ότι το 70% της συνολικής πίεσης που δεχόταν το αεροπλάνο στον αέρα συγκεντρωνόταν σε αιχμηρές γωνίες των παραθύρων. Αυτό ήταν το αδύνατο σημείο, μιας και δεν άντεχαν την πίεση του αέρα.
Στα γωνιάσματα έμπαινε.
Ναι, μετά από αυτό ο σχεδιασμός των αεροπλάνων άλλαξε τα παράθυρα από τετράγωνα, έδωσαν τη θέση τους στα στρογγυλά, τα οποία λόγω του σχήματος κατανέμουν ομοιόμορφα όλη την πίεση και είναι πολύ ισχυρότερα.
Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα. Και στα αυτοκίνητα, όπως εσύ, ας πούμε, που είσαι ένας γνωστός ραλίστας, θα πρέπει να βγάλουν οβάλ παράθυρα για να αντέχουν την πίεση του
εκεί
αέρα.
Εκεί μιλάμε G.
Εδώ 300 χιλιόμετρα πηγαίνει.
Τίποτα δεν είναι αυτά. Εκεί πάει σε G. Πιάνει, ας πούμε, πόσα, 800 χιλιόμετρα. Δεν λέω τα μαχητικά.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Που
κατάλαβα,
είναι G.
Κατάλαβα.
Εκεί είναι. Και όχι μόνο αυτό, είναι και η ατμοσφαιρική πίεση, Νίκο. Μάλιστα. Είναι άλλη ατμοσφαιρική πίεση. Πρόσεξε, υπάρχει μια εξήγηση ότι οι στρογγυλές οπές σε ένα λεπτό σωλήνα είναι πιο κατάλληλες λόγω της δομής και είναι λιγότερο επιρρεπείς σε θράψη. Οι ρογμές πίεσης μπορούν να οδηγήσουν σε εκρηκτική αποσυμπίεση και να καταστρέψουν ολόκληρη τη δομή. Μερικά αεροπλάνα έχουν οβάλ παράθυρα, επειδή τα στρογγυλά παράθυρα απαιτούν επιπλέον χώρο. Επομένως, με την κατακόρυφη επέκτασή τους μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη επιφάνεια. Παράλληλα, διαθέτουν τρία τζάμια, το εξωτερικό, το ενδιάμεσο και το εσωτερικό. Υπάρχουν, έτσι.
Ναι, βέβαια. Αλλά δεν μου λες, αυτή η εταιρεία που κάνει την έρευνα για τα αεροπλάνα, μήπως έχει κάνει και για τα βαπόρια? Γιατί
δεν
είναι
το
τα
γνωρίζω,
παράθυρα?
Δεν το γνωρίζω. Δεν έχει τόσο
γιατί
πίεση,
έχει φινιστρίνια.
Δεν έχει
γιατί είναι στο κιλά και δεν έχει αυτό. Φινιστρίνια δεν είναι.
Για άλλους λόγους σίγουρα, έτσι.
Λοιπόν, άκου τώρα, μιας και μιλάς για παράθυρα. Ξέρεις, από το παράθυρο τώρα υπάρχει,
υπάρχει κάποιος τραγούδι.
Ναι, υπάρχει κάποιος κόσμος και στείνεται στο παράθυρο και βλέπει τι κάνει έξω. Δηλαδή, μπανίζει, όπως λέμε λαϊκά. Γι' αυτό λοιπόν οι Ματούλα Ζαμάνι με τον Εισβολέα μας μεταφέρουν στη φοβερή και τρομερή τους δημιουργία Μπανιστηρτζού.
Τα άλλα είναι μούφες, μούφες. Τα ακούς, το λέω και με ντουντούκες. Ξυπνάω και δίνω κουτουλιές. Δυο στο μαξιλάρι και θυμάμαι όσα μου πες. Έλεγα σιγά χορτάσαμε στιγμές. Τώρα με το χρόνο δες, πάλι δίνω στούκες. Κι όλο τα θα πάλι μπαίνουνε στη μέση. Θα τα πούμε, θα μιλήσουμε στις έξι. Θα βρεθούμε θα και θα τα έχω παίξει. Μέσα στο κεφάλι μου μυαλό δεν έχει θέση. Μέσα στο μυαλό μου που το πήρες έτσι. Έγινα ταξίμι που έμεινε στη μέση. Έγινα έργο εθνικής, ημιτελής. Και τη φωλιά μου σίγουρα την έχω χύσει.
Πανιστηρτζούμε χαμές και απόσταση με πληγή. Άλλη τι μου με πέθανες. Κάπου δεν κατάλαβα.
Πρωταθλητές στη Ρακή. Δώσ' του ντουφεκές. Έχω τρελαθεί. Ο Φαμάν, βάι βάι. Με πήραν από τον νόμο και τους είπα
bye bye.
Hey, για να χωρίσουμε εμείς πρέπει τη φύση σου πρώτα να παρνηθείς. Και μη μου πεις πως όλα έχουν χαλάσει. Γιατί εγώ τα άφησα όλα εντάξει. Τι φταίω να τρέχω πάνω κάτω α. Και τα μούτρα σου να ρίχνεις ως το πάτωμα. Φάση όμως πες μου γιατί. Κι εγώ πως όλοι οι άλλοι ζούμε μόνο μια ζωή.
και μη με λες κατάφερτζι.
Άψογα. Πάμε τώρα Los Angeles. Εκεί θα το έχεις επισκεφτεί. Έχεις πάει για φαγητό Los Angeles?
Δεν θα πήγα, τι διάλογα.
Τι έφαγες, αυτά τα χάμπουργκερ που τρώνε με πατάτες και
όχι,
τι τρώνε,
όχι, όχι.
Τι έχουν έτσι?
Κάτι μύδια είχα φάει εγώ εκεί.
Μύδια στο Los Angeles?
Ναι.
Τρώνε μύδια στο
Γιατί
Los Angeles?
Τρώνε μύδια,
όχι,
δεν
ρωτάω, δεν γνωρίζω.
Τι είναι, μυδοφάγη γνωστή.
Τι έχουν χάμπουργκερ πιο πολύ, τρώνε?
Εντάξει, τώρα ξέρεις πως είναι ο Αμερικάνικος τρόπος.
Έτοιμο φαγητό, έτσι. Εκεί είχαν καθιερώσει και αυτά να μην τρώνε κρέας και να τρώνε χορτοφαγία που λέμε.
Όχι, όταν ήμουν εγώ, μετά έγινε της μοδός αυτό.
Αυτά γίνανε
πολύ
τώρα. Της μοδός. Ναι, να μην τρώνε κρέας, να είναι χορτο...
Τρέχουν χιλιόμετρα στην παραλία.
Χορτοφάγη
και
τέτοια. Δεν κάνει το κρέας και τέτοια.
Ναι, ναι.
Άκου να δεις και εκεί να ακούσεις τι έγινε. Είχες φύγει εσύ τότε, το 2011, ήταν ένα εστιατόριο. Δεν ξέρω αν είχες πάει πριν, αν υπήρχε το Sass Vegan Bistro.
Α, όχι, όχι, εντάξει, δεν το ξέρω αυτό.
Και έδινε φαγητό που δεν περιείχε κρέας ή ζωικά προϊόντα, έτσι, και είχε πελατεία. Παρ' όλα αυτά, μέσα στη δεκαετία είχε κρίση και η σεφ και η ιδιοκτήτρια, ίδια ήταν η Μόλι Έγκελχαρτ, αποφάσισε να εγκαταλείψει τη χορτοφαγική διατροφή. Και...
Λόγω χρήματος, δεν τρέπεται.
Δύο σένα, λέει.
Εντάξει,
δύο
είναι
σένα.
Ιδεολογία αυτό τώρα, ρε παιδί μου. Άρα είναι για το κέρδος.
Μάλλον, δεν ξέρω γιατί το έκανε, αποφάσισε λέει να το εγκαταλείψει και όπως δήλωσε θα μετατοπιστούμε, είπε, από ένα μενού που βασίζεται αποκλειστικά σε φυτά, σε μια υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη που προέρχεται μόνο από τις πιο ποιοτικές και πιο ολοκληρωμένες αναγεννητικές φάρμες. Για κάποιους αυτό μπορεί να φαίνεται σοκαριστικό, λέει, ανατρεπτικό, αλλά αν κοιτάξετε τα τελευταία χρόνια της ζωής μας και καθώς κινήθηκα προς την αναγεννητική γεωργία για να σερβίρω το πιο ποιοτικό φαγητό στους πελάτες μου, άρχισα να μαθαίνω τόσο πολλά για το έδαφος. Και τι έβαλε στο μενού?
Μου φαντάξει, για πες.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Τηγανιτά αυγά, μοσχάρι και βίσωνα. Έχεις φάει βίσωνα?
Βίσωνα με τέτοιο έχω φάει, πώς το λένε, με βλήτα.
Στο Λος Άντζελες?
Το φαγικό ήταν, ναι.
Λος Άντζελες ή εδώ το
φαγητό? Εδώ, ρε παιδί μου, στην πλατεία Κολιάτσου, βίσωνα με βλήτα.
Τι χρώμα ήταν ο Βίσωνας?
Ο Βίσωνας ήταν λευκός, τον είχε φέρει...
Άσπρος δηλαδή.
Άσπρος, παιδί μου, ναι, λευκός, άσπρος, πώς το λένε. Τον είχε φέρει η Μαρκέλα Σελιανίτου, που ερμηνεύει τώρα το τραγούδι «Άσπρος Βίσωνας». Άκου να τρώνε Βίσωνα ή χορτοφάγη, τι είναι αυτά, ρε.
Χωράω σε μια παύση. Στα διτά, στα κλειδωμένα και στα πάτητα, τα μοίραστα ζητάω στη σφραγισμένη σου ψυχή, σε ένα κομμάτι από γυαλί το είδωλό μου συναντάω. Μου κρύβεις το καλύτερο, μα βρήκα τρόπο ημερό να σ' αγαπάω. Αναδύομαι, χωράω σε μια νότα, βγαίνω απ' τα διτά, τα κλειδωμένα και τα πάτητα, τα μοίραστα κρατάω φραγισμένη μου ψυχή, σε μια κοιλάδα μυστική τον άσπρο βίσω να φυλάω. Σου κρύβω το καλύτερο, μα βρήκα τρόπο ημερό να σ' αγαπάω.
Κοίτα να ακούς και άκου να δεις τι έγινε στην Αγγλία. Τι μπορεί να πάθεις. Τραυματισμοί και τραυματισμοί, έτσι. Άλλος παθαίνει διάστρεμα όταν παίζεις ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα όπως μπάσκετ ή μπορεί στο ποδόσφαιρο ειδικά που υπάρχει. Ράγκμπι,
παίζουν και ράγκμπι εκεί.
Ναι, έχει πιο πολλούς τραυματισμούς και στους ώμους και είναι πιο δυναμικό, αλλά και στο ποδόσφαιρο. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις πώς τραυματίστηκε ο Βίκτορ Αντεμπογέχο που αγωνίζεται στην Bolton Wanderers. πώς αποχώρησε μέσα από τον αγώνα με ένα τραυματισμό. Πώς έγινε, δεν το έχω ξανακούσει, είναι απίστευτο. Και μάλιστα υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και διαπίστωσαν ότι είχε ένα μικρό ράγισμα ανάμεσα στα πλευρά. Πώς προκλήθηκε αυτό το ράγισμα? Φτερνίστηκε.
Παρνώ.
Ναι, από φτέρνισμα. Φτερνίστηκε κατά διάρκεια του αγώνα και έπαθε μικρό ράγισμα ανάμεσα στα πλευρά. Δεν παίζει.
Γελάμε,
αυτό.
Εντάξει, είμαστε γαϊδούρια.
Αυτό είναι σαν να πάρεις μαζί το Lotto, Joker, Euro Jackpot και όλα τα παιχνίδια. 13 και δεν παίζει αυτό.
Γυάλινος,
από φτέρνισμα. Όχι, και άλλοι άνθρωποι έχουν πάθει. Μπορεί να πάθει στο θώρακα.
Ναι.
Αλλά τώρα κατά τη διάρκεια, ναι, από την ένταση. Έτσι, και έπαθε ράγισμα ανάμεσα στα πλευρά από φτέρνισμα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
Αντεμπογή έχω. Μη φτερνίζεσαι.
Δεν θέλει κόπο, λέει, θέλει τρόπο. Έτσι. Πρέπει να προσέχουμε και όταν φτερνιζόμαστε.
Ο τελευταίος κύριος πάντως εδώ που ακούσαμε δεν είχε τρόπο, ήταν λίγο έντονο.
Όχι, ήταν δυνατό. Θέλει ακόμη και εκεί να ελέγχεις την ένταση και την πίεση που βάζεις. Τι μπορεί να σου συμβεί, Νίκο? Έτσι. Είναι σαν αυτό, σαν να κάθεσαι στην καρέκλα και να πες από την καρέκλα και να τραυματιστείς. Έχουν συμβεί και αυτά τα πράγματα. Αυτά που λέμε, γι' αυτό καταγράφονται αυτά.
Άμα σου πω πως έχω σπάσει το κουμπί, θα τρελαθείς.
Πώς?
Έχω κάτσει στον καναπέ. Αυτό που λες τώρα ισχύει.
Ιδέες.
Και έκατσα με φόρα στη γωνία του καναπέ και έσπασε ο κόκκιγκας.
Αυτά που λέμε, όσα δεν φέρνει ο χρόνος, τα φέρνει στιγμή στους ανθρώπους. Και επειδή είπα στιγμή, άκου να δεις και κοίτα να ακούς τι έγινε στον πύργο τώρα. Μία ιστορία που δεν βγάλαν ονόματα, έτσι, αλλά έχει γίνει η καταγραφή του γεγονότος.
Στον πύργο Ηλίας.
Στον πύργο Ηλίας. Πήγε να παντρευτεί ένα ζευγάρι. Κυριακή πρωί ήταν στην εκκλησία. Η νύφη ήθελε, που λέμε, να τιμήσει το έθιμο, να αργήσει λίγο, όπως κάνουν. Ο γαμπρός περίμενε και ο κληρικός που ήταν να κάνει την τελετή εκνευρίστηκε και έφυγε. Και έγινε ο καλός και ο κακός χαμός
μαζί.
Τους παράτησε και πέσαν λυτοί και δεμένοι. Επέστρεψε ο άνθρωπος και έκανε τελικά το μυστήριο.
Άκου να δεις τώρα, δεν ξέρει ο άνθρωπος.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Τι συμβαίνει σε γάμους και ξέρεις γιατί στο λέω αυτό. Σου έχω φέρει αποκλειστικά να ακούσουμε τι συνέβη σε ένα γάμο στην ίδια εκκλησία που προηγήθηκε χρονικά.
Εντάξει.
Πάμε να ακούσουμε
φοβερό
τι έγινε
ρεπορτάζ,
στον πύργο.
Κάνει ρεπορτάζ πριν το ρεπορτάζ.
Για το Θεό, Αντωνάκη μου, σαν αστείο το έκανα. Στορκίζομαι στο στεφάνι μου.
Ακούσε εκεί να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
Για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
Να ζήσετε, κύριε. Καλορίζει και στο σπιτικό σας. 200 συμφωνήσαμε.
Δεν μου λες. Άκουσα καλά ή με γελάσανε τα αυτιά μου? Είπε σκασμός, Αντωνάκη?
Όχι, είπε σκασμός, Αντωνάκη μου.
Μου? Πάλι καλά. Δηλαδή, εγώ αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
Αργά, κύριε. Τώρα μπήκε η κουλούρα.
Η κουλούρα?
Έτσι είναι. Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει παντόφλα.
Παθός είσαι.
Παθός και μαθός.
Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Ο ιερέας ο συγκεκριμένος ήταν στον πύργο και δεν ήξερε. Αν ήταν στην Ικαρία και σηκώνονταν να φύγει, Εντάξει τώρα, γιατί εκεί ο γάμος, ξέρεις, γίνεται μια καθυστέρηση. Λένε στις 7 και γίνεται στις 9. Αργεί και η νύφη, αργεί και ο γαμπρός. Είναι το έθιμο γενικά να αργούνε. Αργεί και ο ίδιος ο παπάς. Εγώ το έχω κάνει αυτό τώρα, δεν σου μιλάω.
Είναι εντός προγράμματος.
Ναι. Σκάσαμε μούρι 9 παρά και λέει ο παπάς, είπαμε ρε παιδιά, ώρα Ικαρίας, αλλά έχω να πάω να βοσκήσω και τα πρόβατα.
Ωραίος. Έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε το περιστατικό. Είναι υγιεινή.
Ο γάμος ελήθη, να σου πω την ιστορία. Είμαι ελεύθερος, κυρίες και κύριοι, για τις ενδιαφερόμενες κυρίες.
Και πάλι.
Ναι.
Λοιπόν, το απόσπασμα που έφερα είναι από την ταινία Υγιεινή. Να φοβείτε τον άνδρα, 1965. Σενάριο, σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβέλα. Ηθοποιεί τώρα τρομερή και φοβερή Γιώργος Κωνσταντίνου, όπου είναι ο Αντωνάκης ο Κοκοβίκος, Μάρο Κοντού, είναι η σύζυγός του Ελένη Κοκοβίκου, Δέσπο Διαμαντίδου, Κατερίνα Γόγου, Σταύρος Ξενίδης, Δημήτρης Καλυβοκάς, Νάσος Κεδράκας, Λίλη Παπαγιάννη, Δέσποινα Νικολαίδου, Κέτη Λαμπροπούλου, Τασό Καβαδία, Κίδε Πέζουνε, Μπέτη Μοσχονά, Άγγελος Αντωνόπουλος. Η ταινία προβλήθηκε στους κινηματόγραφους εκείνη την εποχή, το 1965. Πειραιά και Προαστίων, και έκοψε 297.273 εισιτήρια.
Ήσουν 11 ετών τότε, είχες την ιδέα.
Όχι, το 1965 ήμουν 65, είπαμε.
Όχι ρε, είπαμε το 54 δεν είσαι γεννηθής.
Όχι, το 54 ήμουν 54.
Έλα,
με έχεις
το 900.
Με έχεις μπερδέψει, αυτό σου λέω. Το 1954 ήμουνα 54, εδώ ήμουνα 65 ετών, είχα πάει κινηματόγραφο. Σου λέω, μόλις είχα βγει στη σύνταξη το 1965.
Ωραία.
Έτσι. Και έτσι να σου πω δύο περιστατικά από την ταινία, όπου, εάν δεν την έχεις δει, όπου είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου που κάνει τον Αντωνάκη και η Μάρο Κοντού, όπου είναι η σύζυγός του. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου είναι ο Αντώνης Κοκοβίκος, όπου είναι διευθυντής σε υπουργείο. Τον ενημερώνουν ότι γκρεμίζεται το σπίτι του, πάει και νοσταλγεί γιατί έχει χωρίσει με την σύζυγό του και του έρχονται όλα που λέμε στο μυαλό.
Οι αναμνήσεις.
Την είχε ανήπαντρη εκείνη την εποχή και θεωρεί το
γιατί
την
εποχή. Πάρτε το κορίτσι, ρε Κοκοβίκο.
Έμενε στο ίδιο σπίτι. Και το θεωρούσαν οι φίλοι του, την πέσανε κατά το κοινό λεγόμενο, ότι παντρεύει. Τι είναι αυτό, αστεφάνωτη.
Ήταν λίγο καρμύρης από ό,τι θυμάμαι, έτσι.
Αστεφάνωτη, λέγανε. Αστεφάνωτη γυναίκα.
Ρώτησες τώρα, ναι, ρώτησες αν την έχει. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να μην την έχει δει αυτή την ταινία, ρε φίλε. Είναι φοβερή ταινία.
Champions League,
από τις πολύ γνωστές κλπ. Τελικά ο Κοκοβίκος την πήρε, παντρεύτηκε.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις και ένα χαρακτηριστικό. Ο αρχικός τίτλος που ήθελε να δώσει ο Τζαβέλας ήταν «Η Αστεφάνωτη» και δεν το έδωσε, άλλαξε γνώμη, καθώς ο Νίκος Αβραμέας, ένας άλλος σκηνοθέτης, γύρισε με τον ίδιο τίτλο και έτσι άλλαξε ο τίτλος και έγινε «Υγιεινή να φοβείτε τον άνδρα». Και έτσι τι είχαμε, αυτό που είπες, τον Αντώνη Κοκοβίκο. Κοκοβίκος.
Thank you. σε πια ο κύρις, κάτσε να σε χαλιρευτώ κι ένα παλιό μπατήρι. Για σου πανάκω με τα χρέη σου.
Μάλιστα.
Όμορφα. Λοιπόν, ο άνθρωπος με τα περισσότερα τατουάζ στον κόσμο, λένε ότι βρίσκεται στον Καναδά, ονομάζεται Jeremy Schofield. Έχει περάσει 2.200 ώρες κάτω από βελόνα. Πώς το έχει κάνει? Συγκέντρωσε πάνω από 80.000 ευρώ για να κάνει τα τελευταία του τατουάζ, ενώ ισχυρίζεται ότι έχει ξοδέψει 280.000 ευρώ για τα τατουάζ συνολικά. Το σώμα του καλύπτεται κατά 97% από τατουάζ μελάνη, ενώ κάνει 2 συνεδρίες την εβδομάδα για να τα διατηρήσει όπως θέλει, ό,τι να είναι.
Ζει για το τατουάζ, δηλαδή ο άνθρωπος, έτσι τέλος.
Ας κάνει ό,τι θέλει.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ζει για το τατουάζ. Τώρα, άμα είναι μέσα στο εβδομαδίο πρόγραμμά σου 2 φορές.
97% του, ναι, σώματος.
Να σε ξαναπατήσουν, εντάξει, είναι θέμα. 97% τώρα θα έχει αφήσει κάποια σημεία.
3%.
Φαντάζομαι κάποια σημεία έτσι πιο ευαίσθητα δεν τα έχει κρατήσει.
Προφανώς.
Πέτρος Ιακωβίδης, τατουάζ.
Στο κορμί σου έχεις κάνει το όνομά μου τατουάζ και μυρίζεις όταν βγαίνεις το αρώμα μου που φοράς. Δεν έχω νιώσει τέτοια αγάπη άλλη για καιρό. Μόνο τα δυο σου μάτια εγώ μπορώ. Απόψε μη ρωτάς τι θα συμβεί με μας. Εγώ μπορώ να ονειρευτώ. Στο κορμί σου έχεις κάνει το όνομά μου τατουάζ και μυρίζεις όταν βγαίνεις το αρώμα μου που φοράς. Στο κορμί σου έχεις κάνει το όνομά μου τατουάζ. Να το βλέπεις στα μάτια, τότε θα το δεις πως η αγάπη μου δεν είναι λόγια τη στιγμή.
το βλέπω και να σ' έχω αγκαλιά μου όταν ξυπνάς. Στο κορμί σου έχεις κάνει το όνομά μου τατουάζ. Να το βλέπω και να σ' έχω αγκαλιά μου.
Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Κεντάκι, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχει πάει.
Κεντάκι, Fried Chicken.
Έχει πάει, ε.
Ναι, Κεντάκι.
Λοιπόν, άκου να δεις και κοίτα να ακούς. Ό,τι να είναι, πραγματικά. Λοιπόν, βγήκε εκεί μία οδοντόκρεμα. $13 θα αγόραζες, ακριβή.
Τόσο κάνουν στην Αμερική.
Τόσο κάνει η οδοντόκρεμα. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Μέσα σε 48 ώρες εξαντλήθηκε. Η φόρμουλα χωρίς φθόριο. Προσέφερε, λέει, μακροχρόνια ωφέλη για τη σωματική υγιεινή και πρέπει ο κόσμος να περιμένει την επόμενη παρτίδα. Για ποιο λόγο θα μου πεις.
Είναι μικρό μάγαζο το βγάλε αυτό.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Τι έγινε.
Τι έκαναν οι κεντακιώτες, ρε. Όπα.
11 βότανα και μπαχαρικά με γεύση τι κοτόπουλο.
Α, στόπα, κεντάκι φράιτσι.
Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Αν είναι, θα έπαιρνες ποτέ να δώσεις και να σου δώσω $13. Να μυρίζει οδοντόκρεμα κοτόπουλο. Θα την πάρεις να την βάλεις στο στόμα σου.
Όχι. Αλλά
δηλαδή να μυρίζει πατσάι ο οδοντόκρεμα.
Δίνεις ιδέες τώρα. Δηλαδή μπορεί ό,τι να βγάζει οδοντόκρεμα
με ψάρι.
Με γεύση φούτα καλαμών, ξέρω εγώ. Ε?
Ναι, με ψάρι.
Δεν
με,
θα γίνει
πατσά,
ανάρπαστη.
Με πατσά.
Με πατσαδάκι.
Ε, οδοντόκρεμα. Και να δώσει και $13. Και να περιμένει. Ό,τι να είναι και αύριο η μέρα είναι, κυρίες και κύριοι.
Τι μας χαιρετάς, αυτό ήταν, κλείσαμε.
Ναι.
Άντε, γεια.
Καρελιάζει, έλα Φεζεζέρ. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές, ναι. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστική. Τι θα έχει εκπομπή? Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ, βάλε αυτοσαρκασμό, βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε, που θα καθυλώνει. Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά. Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα. Στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε. Ρε ραδιογλέντια.